και μαζί θα μιλήσουμε για τα δεδομένα που μπαίνουν στην συζήτηση, όχι ξαφνικά. Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται συζήτηση για τα καταδυτικά πάρκα στην Κρήτη, για τον καταδυτικό τουρισμό. Η κουβέντα ξεκινάει πολύ πιο ουσιαστικά μετά και από την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, εκεί όπου συζητήθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για ένα καταδυτικό πάρκο στη Σταλίδα. Είναι όμως σε εξέλιξη και το πρώτο καταδυτικό πάρκο στο Μόνο Ναύτη. Καλά το λέω, κύριε Καραπηδάκη. Καλά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα σας, καλή σας μέρα στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να κατανοήσουμε καταρχήν τι είναι όλη αυτή η συζήτηση, σε τι αφορά, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή την ώρα η όλη διαδικασία, διότι φαντάζομαι ότι στον Μονονάφτη, για παράδειγμα, που ήταν το πρώτο καταδυτικό πάρκο για το οποίο ξεκίνησαν οι όλες τις διαδικασίες, τα πράγματα έχουν προχωρήσει.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση καταρχήν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μονονάφτης ήταν το πρώτο που δουλέψαμε στο επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Δήμο Αλευζίου. Το επιμελητήριο αρχείου έστησε μια αστική μικροσκοπική εταιρεία, την οποία την πρικοδότησε έτσι ώστε να αναλάβει ένα βαρύ έργο που είναι το μελετητικό, για να συμπληρωθεί και να εκπονηθεί ο φάκελος του καταδυτικού πάρκου. Ξεκινήσαμε γύρω στα τέλη του 2014, αρχές του 2015 αυτή την προσπάθεια. Και ο Μονοναύτης ήταν ένα από τα σημεία που μας υπέδειξαν οι ίδιοι άνθρωποι του καταδυτικού τουρισμού. Δηλαδή, οι σχολές κατάδυσης, οι οποίες, για να τα λέμε κιόλα, βουτάνε σε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και σε αυτή την περιοχή, προφανώς. Εκεί λοιπόν, επειδή είναι μια περιοχή που συγκεντρώνει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά και επιπλέον είναι απειλαγμένη από ενάλλες αρχαιότητες, Τσούλης, επιτρέψτε με τον όρο, πιο εύκολα, και αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει ένα πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και περιμένουμε κάποια στιγμή τη χωροθέτηση.
Και βέβαια η διαδικασία δεν είναι μια απλή διαδικασία, ενώ όσο αυτό έχει να κάνει με την υλοποίησή της, διότι από την σκέψη στην συζήτηση και στην πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου πλάνου μεσολαβούν αρκετές υπηρεσίες, πολλή γραφειοκρατία και πολλά ζητήματα τα οποία παρεμβαίνουν. Αν όμως.
Τεράστια.
Ναι, ναι, φαντάζομαι έτσι, ότι.
Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές.
Ναι.
Δηλαδή, καταρχήν να πω ότι το πλαίσιο το οποίο ξεκίνησε το νομικό το 2014, το οποίο είναι έτη καλύτερο από το προηγούμενο του 2005, προβλέπει και ιδιώτες να ασχοληθούν με αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο το εγχείρημα και χρειάζονται και πολλοί πόροι και υπομονή. Σκεφτείτε ότι για να βγει τελικά η έγκριση απαιτούνται 9 μελέτες, βαριές μελέτες, έτσι, ξέρω εγώ, λιμενικά κλπ. Και επίσης περνάει από 17, αν δεν κάνω λάθος, υπηρεσίες διαφορετικές από διάφορα μέρη του συνταγμένου κράτους και της πολιτείας.
9 βαριές μελέτες, ναι, και 17 διαφορετικές υπηρεσίες, ναι, οι οποίες θα πρέπει να παραλάβουν το φάκελο, να τον μελετήσουν, να τον αναλύσουν, να τον εγκρίνουν, εάν και εφόσον τον εγκρίνουν, για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της συζήτησης όλο αυτό το θέμα. Με σημαντικά ωφέλη όμως για τις περιοχές εκείνες όπου γίνονται τα καταδυτικά πάρκα. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, πώς και αφού γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να λειτουργούν όχι ένα, δύο, πολλά περισσότερα καταδυτικά πάρκα και στην Κρήτη, γιατί δεν απλοποιείται η όλη διαδικασία?
Καλή ερώτηση. Πάντως, για να τα λέμε και όλα, η αλήθεια είναι ότι απλοποιήθηκε. Δηλαδή, από ένα, επιτρέψτε μου, αρτηροσκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο του 2005, το οποίο ουσιαστικά απαγόρευε την κατάδυση και δεν δημιουργήθηκε κανένα καταδυτικό πάρκο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί εύκολα αυτό. Περάσαμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι, ναι, μεν πιο ευέλικτο. Παρά τα αυτά, βάζει μεγάλους περιορισμούς, ειδικά στο κομμάτι των εναλλήλων αρχαιοτήτων. Νομίζω ότι ίσως αυτός είναι ένας βασικός λόγος που δεν προχωράει γρήγορα το όλο κομμάτι. Το άλλο είναι, ξέρετε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι βαριά, οπότε συμπαρασύρει μαζί του και άλλα πράγματα. Αυτό πάντως που πρέπει να υποθεί είναι ότι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η αναμόρφωση αυτού του πλαισίου, οπότε ενδεχομένως κάποιες τέτοιες δυσκολίες ή ανορθογραφίες που έχει αφήσει το πλαίσιο να λυθούν, και εμείς περιμένουμε να δούμε. Αυτό πάντως πρέπει να υποθεί είναι ότι η Κρήτη ήδη αποτελεί καταδυτικό προορισμό, όχι όμως οργανωμένο, και σίγουρα δεν απολαμβάνει την υπεραξία που θα έπρεπε να απολαμβάνει βάσει του βυθού της, του καιρού της, των θαλασσών της κλπ. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα ξεχωριστό κομμάτι του τουρισμού, οριοθετημένο επακριβώς πλέον σε μελέτες, όπου το προφίλ ενός ερασιτέχνη αυτοδίτη μας πάει σε ένα επισκέπτη ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος περιβαλλοντικά, γενικά είναι υψηλού εισοδήματος, γιατί είναι ένα σπόρο το οποίο κοστίζει. Μελέτες επίσης δείχνουν ότι περνάει αρκετό καιρό ασχολούμενος με το χόμπι του, δηλαδή δεν πάει 5 μέρες σε ένα προορισμό, αλλά θα καθίσει, θα κάνει τη βόλτα του, άρα θέλει να δει παραπάνω από ένα πράγμα. Και γενικά, αν το δείτε σαν προφίλ, ταιριάζει ακριβώς στο νησί μας. Φτάνει βέβαια να έχουμε ένα δίκτυο καταδυτικών πάρκων, έτσι, να του προσφέρουμε.
Επειδή θέλω να μιλήσουμε για τα ωφέλη του καταδυτικού τουρισμού και ποια είναι η παγκόσμια τάση, ποια δεν είναι και τα ωφέλη εν προκειμένου στην Κρήτη, θέλω όμως πρώτα να κλείσουμε το κομμάτι των δικτύων των καταδυτικών πάρκων που μου λέτε. Μονονάφτη, Σταλίδα, ποιες άλλες περιοχές αυτή την ώρα
είναι υποψήφιες? Εμείς, σαν Επιμελητήριο Ηρακλείου, έχουμε στοχεύσει αυτές τις δύο περιοχές. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, η οποία είναι ίσως και ωριμότερη της δικής μας, από το Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Και είναι και διάφορες άλλες οι οποίες υλοποιούνται, απλά είναι σε πιο έτσι, πρόδρομο, πιο, αν θέλετε, λιγότερο όριμο επίπεδο. Και στο Ρέθυμνο έχω ακούσει κάποιες προσπάθειες, και στον Άγιο Νικόλαο, και στη Σιτία. Το ζητούμενο πάντως και το ευκταίο είναι να γίνει αυτό, δηλαδή να υπάρχουν περισσότερο από ένα σημεία επίσκεψης και σημεία ενδιαφέροντος για ένα επισκέπτη. Δηλαδή να μπορεί να περάσει, να γυρίσει όλο το νησί, να μείνει σε διαφορετικά μέρη. Ξέρετε, η κατάδυση δεν θα του φάει όλη μέρα. Θα φάει μία ώρα, δύο ώρες με όλη τη διαδικασία. Στο υπόλοιπο του χρόνου του είναι άνθρωποι που δεν μπαίνουν σε αυτό το βραχιολάκι, ξέρετε. Δηλαδή θα γυρίσει, θα δει, θα συναλλαχθεί με τον κόσμο, θα κοιτάξει το παράκτιο μέτωπο, θα τον ενδιαφέρει το φυσιολογικό κομμάτι της ενδοχώρας. Οπότε λοιπόν εμείς πρέπει να του προσφέρουμε αυτό. Και θα πρέπει να του προσφέρουμε και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα τα νερά μας και ο βυθός μας είναι πολύ καλός, η διάβγειά τους, ο καιρός.
Προσφέρεται.
Ναι, βέβαια. Ο ενάλιος πλούτος μας. Όμως θέλει να δει και ένα κομμάτι αρχαιολογικής δομής. Και ξέρετε, αυτό είναι και η ζήτηση επόμενης μέρας. Θέλει να δει ένα ναυάγιο, που αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Ίσως λοιπόν θα πρέπει, μόλις καταλήξει αυτή η τάση, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε αφού γυρίσουμε σελίδα. Ποιο είναι το επόμενο πράγμα.
Τώρα, καταδυτικό πάρκο, για κάποιον που δεν ξέρει και φαντάζεται, πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι οργανωμένη κατά κύριο λόγο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όταν αυτό εννοούμε οργανωμένη, τι ακριβώς εννοούμε, κύριε Καραπηδάκη, τι προσφέρουμε στον επισκέπτη?
Καταρχήν να πούμε ότι το καταδυτικό πάρκο είναι μια σαφώς οριοθετημένη περιοχή, θαλάσσια, έτσι, που κατά αποκλειστικότητα διενεργούνται καταδύσεις αναψυχής. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Απαγορεύεται η αλία. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτρέπονται επίσκεψη από σκάφη για αλληνοπυθμένα, ναι, όπως λέγεται, τα glass bottom για βόλτα, ίσως και σε ένα μέρος της snorkeling, αλλά το βασικό της, η βασική της λειτουργία είναι μόνο για κατάδυση αναψυχής. Αυτό που βλέπει λοιπόν ένας επισκέπτης είναι η θάλασσα, οι σημαδούρες, δηλαδή δεν μπορεί να δει κάτι άλλο, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι την είσοδο. Έτσι, και εκεί λοιπόν αρχίζουν πλέον και υπάρχει ένας διάλογος, δημιουργούνται καταδυτικές διαδρομές, όπου ας πούμε ένας αυτοδίτης μπορεί να δει μια σπηλιά, μπορεί να δει τα πρανία ενός βράχου, μπορεί να δει τη χλωρίδα, την ενάλια, μπορεί να δει ψάρια, κάποια ενδυμικά ή δικά μας και ούτω καθεξής.
Και αυτό είναι το στοιχείο.
Αυτό, το concept, ναι.
Αυτό είναι το κόνσεπτ στο εσωτερικό της θάλασσας, του βυθού.
Να πω βέβαια ότι κάποιες προσπάθειες που γίνονται τώρα,
ναι,
και ενδεχομένως και ίσως και δική μας στόχευση για το μέλλον, αφότου όμως αδειοδοτηθούμε, γιατί ξέρετε, είπαμε, είναι δύσκολο να βγει άδεια, περιλαμβάνουν και την πόντιση κάποιων σκαφών ή άλλα πράγματα. Εμείς, ας πούμε, από τη δικιά μας σκοπιά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το έχουμε ήδη αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά και στις δύο περιοχές, είναι να εκμεταλλευτούμε μια τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει το ΕΛΚΕΘΕ, το ΙΘΑΒΙΚ συγκεκριμένα, για την τεχνητή υποθαλάσσια όαση, έτσι την ονομάζει, που πρακτικά είναι η πόντιση κάποιων κατασκευασμένων τεχνητών, δηλαδή υφάλων από τσιμέντο θαλάσσης, έτσι όμως κατασκευασμένων ώστε να μπορούν τα ψάρια να ενδυμίσουν, δηλαδή να ζουν μέσα στον ύφαλο. Αυτό έχει πολύ θετικά, πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην εξάπλωσή τους μετά, στο πώς θα αναπτυχθούν και σε επίπεδο χλωρίδας και σε πανίδας.
Και δημιουργείται πιο ελκυστικό το περιβάλλον.
Και τελικά ακριβώς γίνεται και πιο ελκυστικό.
Για έναν καταδύτη. Νομίζω ότι ανάλογο τύπου προσπάθειες έχουν γίνει και στο εξωτερικό και που δεν διαθέτουν τον ανάλογο πλούτο.
Ναι.
Και είναι υποχρεωμένοι να τον δημιουργήσουν σε σχέση με εμάς που τον διαθέτουμε. Αλλά
σε κάποια σημεία μάλιστα έχουν υπερβεί και αυτόν. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι το Κανκούν, ας πούμε, που έχει τεράστια επισκεψιμότητα στο Μεξικό και έχει αγάλματα τα οποία σιγά σιγά αυτά ενσωματώνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, ψαράκια κυκλοφορούν γύρω-γύρω.
Τεχνητά ναυάγια.
Ναι, ναι. Και ναι. έχει τεράστιο αντίκτυπο.
Εμείς τώρα εδώ θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο σκόπελο, το κομμάτι που αφορά στην αρχαιολογική ζώνη ή στα αρχαία ή στα ερείπια αρχαίων κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές Πέριξ του και του Βορείου, νομίζω κατά κύριο λόγο πάντως Βορείου.
Συνολικά σε όλες τις θάλασσες μας. Κοιτάξτε, αν θέλετε αυτό, η δυσκολία η βασική αυτήνου της Υπουργικής Απόφασης του 2014 είναι ότι βάζει ένα όριο των 3 ναυτικών μιλίων από κηρυγμένη εν άλλη αρχαιότητα. Δηλαδή μπορεί να χωροθετήσει ένα καταδυτικό πάρκο.
Αλλά τι φοβόμαστε, μας τα πάρουν.
Πολύ καλή ερώτηση.
Αυτά που έπρεπε να μας τα πήρανε.
Σκεφτείτε ότι ένας δίτης, ακόμα και με εξοπλισμό συγκεκριμένο, δεν μπορεί να κάνει αυτή την απόσταση. Δηλαδή 5,5 χιλιόμετρα θα πρέπει να είναι μέσα πόση ώρα για να πάει από το σημείο που θα βουτήξει μέχρι το σημείο της ενάλλειας αρχαιότητας που, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να προστατέψουμε. Αυτό λοιπόν είναι και η ίδια η εφορία το έχει θεωρεί ότι είναι υπερβολικό και πρέπει να μειωθεί. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται, μάλλον το έχω διαβάσει κιόλα του Υπουργείου, θα φύγει αυτός ο περιορισμός.
Μα δεν θα ήταν ό,τι πιο ελκυστικό και ό,τι πιο ουσιαστικό να καλείς καταδύτες από ολόκληρο τον κόσμο για να θαυμάσουν
τις αρχαιότητες
κάτω από το βυθό της θάλασσας? Δηλαδή εμείς τι τις κρατάμε, κρυμμένες, να μην τις βλέπει κανένας?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό προέρχεται από προηγούμενα έτη που η αρχαιοκαπηλιά έβρεθε, δηλαδή βούταγε κάποιος και έπαιρνε ένα.
Γέγονε όμως.
Αλλά γίνεται και τώρα όμως. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η θεώρηση είναι λαθασμένη με την έννοια ότι αν έχεις ένα προστατευμένο χώρο που βουτάνε, έτσι, γιατί πλέον βέβαια όταν μιλάμε για την άλλη αρχαιότητα, μιλάμε για υποβρύχιο μουσείο. Δεν λέμε για καταδυτικό πάρκο. Εκεί λοιπόν και αρχαιοφύλακα θα υπάρχει, ο οποίο θα τέτοιο και θα επιβλέπεται ο χώρο. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, η αλήθεια είναι. Και όπω σα είπα, εμά στι δικέ μα, σαν επιμελητήριο προτάσει, θα είναι αυτό. Τα υποβρύχια μουσεία να γίνουν λίγο πιο ευέλικτα στον τρόπο δημιουργία του. Ξέρετε, όλο το παραλιατικό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου είναι μέσα σε αυτή τη ζώνη. Δεν μπορεί να χωρητηθεί καταδυτικό. Όμως υπάρχουν μέρη, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα το Λατερέζ, ή ακόμα καλύτερα κόλπη στην Δία, που βλέπεις 6-7 ναυάγια και μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο μπορείς να δεις όλη την ναυτική ιστορία του τόπου μας.
Συγκλονιστικό.
Φανταστείτε πόσο ελκυστικό θα είναι αυτό.
Δεν
για
υπάρχει.
Ναι.
Σκέφτομαι τώρα την Ανατολική Κρήτη, την Ήτανο, τη Δυτική που μου λέγατε. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά από την, ουσιαστικά ξεπερνώντας αυτό το σημαντικό επίσης σκόπελο, το πόσο κόσμος, από ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, θα ζητά να φτάσει στην Κρήτη μόνο και μόνο για να καταδυθεί σε αυτά τα σημεία.
Αυτό, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βελτιωθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο και νομίζω ότι θα βρεθούν προσπάθειες να, αν θέλετε, να το εκμεταλλευτούν επιχειρηματικά, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι τα 3 ναυτικά μίλια είναι απαγορευτικός περιορισμός. Δηλαδή, σκεφτείτε 3.500 χρόνια ναυτικής ιστορίας στο νησί μας, που ήταν κόμβος ανέκαθεν, έτσι, διαδρομών, τι έχουν αφήσει παντού. Και όταν λέμε άλλη αρχαιότητα, δεν εννοούμε ντέμου και καλά αρχαιολογική δομή, η οποία είναι μέσα στο βυθμό. Μιλάμε για ένα ναυάγιο, το οποίο από τη στιγμή που βρεθεί χαρακτηρίζεται αυτομάτως σε άλλη αρχαιότητα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ναυάγιο εδώ, 3 ναυτικά μίλια παραπέρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σας λέω, ήταν ευτυχία που στο μονοναύτη δεν βρήκαμε τίποτα και επίσης στη σταλίδα.
Εκεί φτάσαμε να λέμε ότι ήταν. Αντί να επιδιώκουμε εκεί που είναι το σημείο να πάμε να το φτιάξουμε, αλλά δεν ξέρω,
Και στη σταλίδα επίσης το ίδιο. Εκεί ίσως η Αναλύων μας βοήθησε και λίγο κιόλας, γιατί ήρθε ολόκληρο κλιμάκιο και κάναμε επόπτευση του βυθού. Τώρα, αν με ρωτάγατε για αλλού, δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά. Γιατί σας λέω, είναι παντού.
Είναι ό,τι συμβαίνει στην ξηρά, συμβαίνει και στη θάλασσα.
Είναι απορρίψεις πλοίων, ας πούμε. Πετάγανε, ξέρω εγώ, κινδυνεύαν να βυθιστούν, πετάγανε το φορτίο στη θάλασσα. Τέλος το καταδυτικό πάρκο στο συγκεκριμένο σημείο.
Σε άλλες περιοχές το δημιουργούν. Εμείς εδώ το έχουμε, αλλά το βάζουμε κάτω από συγκεκριμένες δικλείδες. Εξοργιστικά ζητήματα, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα, γιατί καταδυτική τουριστική βιομηχανία στην Κρήτη? Ποια είναι τα ωφέλη μακροπρόθεσμα της ανάπτυξης μιας τέτοιας βιομηχανίας?
Καταρχήν, στα προφανή είναι το ότι πρόκειται για μια ήπια περιβαλλοντική ανάπτυξη. Έτσι, κάνει πολύ καλό και στη θάλασσα μας και στο κομμάτι της αλίας. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το βασικό όφελος είναι το κομμάτι του τουρισμού που κάνει το προϊόν μας πιο ευέλικτο, πιο δυναμικό. Ευτυχώς εδώ οι θάλασσές μας έχουν, συγκριτικά με αλλού, έχουν μεγάλες περιόδους που μπορεί να είναι επισκέψιμος ο χώρος.
Δείτε, τώρα ναι, κοιτάω, ναι, αυτό με κάνατε να κάνω αυτόματα, να κοιτάξω το παράθυρο 19 Νοεμβρίου με μία απίστευτη νοημία που δεν την είδαμε το 15 Αύγουστο.
Οπότε λοιπόν η επισκεψιμότητα είναι σχεδόν όλο το χρόνο, με εξαίρεση 2-3 μήνες ενδεχομένως. Όπως σας είπα και πριν, πρόκειται για ένα ακριβό εντός εισαγωγικών κομμάτι του τουρισμού και υπάρχει και ένας τεράστιος αριθμός υποψήφιων πελατών, να το πω έτσι, ανά τον κόσμο. Κάποια έτσι στατιστικά να σας πω που έχει βγάλει το European Underwater Federation, αναφέρει ότι υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια αυτοδίτες μόνο στην Ευρώπη και από αυτούς το 70% επιλέγουν την Μεσόγειο, ενώ το ποσό που δαπανούν ετησίως είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί, να το πούμε, έχουμε ένα μικρό κομμάτι εμείς της πίτας και μάλιστα
το έχουμε ήδη, εννοείται.
Το έχουμε ήδη, ναι. Δηλαδή η Κρήτη σαν προορισμός καταδυτικός υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει θεσμοθετημένα νόμιμα και αντιλαμβάνεστε ότι και θα διαφημιστεί αναλόγως, σίγουρα θα αποκτήσουμε πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν ο στόχος μας εν κατακλείδη είναι να μπούμε σε αυτό το χάρτη δυνατά και να αρχίσουμε να το δουλεύουμε από εδώ και πέρα, γιατί όπως το είπατε και εσείς, χάσαμε χρόνο, η αλήθεια είναι.
Χάσαμε πολύ. Τώρα, όταν μιλάμε για τη δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου, επειδή συνήθως οι χρόνοι στην ελληνική πραγματικότητα έχουν μια άλλη αντιστοιχία με τους χρόνους και του ιδιωτικού τομέα και γενικά το χρόνο τον κανονικό, για πότε μιλάμε ότι μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο πρώτο πάρκο, στο μονοναύτη, ας πούμε, θα το προλάβουμε για το 2020, κύριε Καραπηδάκη?
Εμείς έχουμε καταθέσει, ο φάκελός μας ο πλήρης πήγε στο Υπουργείο τον Ιούνιο φέτος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απάντηση.
Δεν τον έχουν λάβει?
Όχι, τον έχουν πάρει, αλλά δεν τον έχουν εγκρίνει.
Όχι, έτσι το λέω με θυμηδία. Γιατί εδώ έχουμε και ένα θέμα με τις απαντήσεις του.
Η διαδικασία είναι ότι πηγαίνει το Υπουργείο μετά αυτεπαγγέλτος και από υπηρεσία σε υπηρεσία και παίρνει τις εγκρίσεις που απαιτούνται. Αν όλα πάνε καλά και έχουμε μία χωροθέτηση αρχές του έτους, ενδεχομένως να προλάβουμε. Δηλαδή, εμάς το κομμάτι το κατασκευαστικό είναι 4-5 μήνες και είναι στο κομμάτι που σας είπα, στους υφάλους. Ο απόπλους των πλοίων θα γίνεται από υφιστάμενα λιμάνια, δεν κάνουμε δηλαδή υποδομή
καινούργια,
παράκτια, ναι, καινούργια. Οπότε δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα χρηματοδότησης το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους φορείς και με την αναπτυξιακή και με τους δήμους. Αλλά αν το βάζουμε σε επίπεδο χρόνου, εμείς σε 4 μήνες από τη στιγμή της έγκρισης 5 μπορούμε να έχουμε.
Είναι τα πανηρά έργα αυτά, κύριε Καραπηδάκη? Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος για τη δημιουργία τέτοιων πάρκων στο μέσο όρο τους?
Σκεφτείτε ότι μπορείς να ξεκινήσεις με τίποτα. Δηλαδή, να βάζεις μόνο τις σημαδούρες σου, που είναι ένα κόστος ευτελές, ξέρω εγώ, είναι 10.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Όμως προστίθενται κόστη. Δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη, επίβλεψη του πάρκου. Γιατί θα πρέπει να απαγορευτεί η αλεία διαροπάλου, για να μπορέσουν και τα ψάρια να
αναπτυχθούν.
Θα πρέπει να υπάρχει επίσης φύλαξη πέραν του security, του περίπλου δηλαδή. Πρέπει να υπάρχουν, εμείς έχουμε σκεφτεί, ας πούμε, να βάλουμε θερμογραφικές κάμερες για να βλέπουμε ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει. Επίσης χρειάζεται, εμείς τουλάχιστον στη δικιά μας την επιλογή, στη δική μας θεώρηση, να φτιάξουμε την υποθαλάσσια όαση. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι για το μονοναύτη έχουμε υπολογίσει ότι θα χρειαστούν γύρω στους 80, αν δεν κάνω λάθος, τεχνητοί ύφαλοι. Αυτό είναι ένα κόστος 60-70.000 ευρώ. Κόστη που θα δαπανίσει το επιμελητήριο, έτσι. Δηλαδή, είναι δικιά μας επένδυση. Τώρα, αν έχουμε κάποια βοήθεια, κάποιο πρόγραμμα, θα ήταν ευχής έργων. Μέσα στα κόστη επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και κόστη marketing, δηλαδή να μάθουν τα δίχτυα πάντη, για παράδειγμα, ότι έχει φτιαχτεί αυτό. Αν και πιστεύω ότι το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, επειδή σας είπα, η Κρήτη ήδη είναι προορισμός. Καθώς επίσης και, αν θέλετε, ένα κομμάτι το παράκτιο. Ένα, ξέρω εγώ, είσοδο του πάρκου που θα κόβονται εισιτήρια, όλα αυτά. Αυτά όμως είναι τα κόστη. Δεν είναι...
Ναι, άρα δεν μιλάμε για μια, ας πούμε, όχι, τεράστια, ναι, επένδυση η οποία, όχι, λειτουργεί.
Εμείς
για
πάρκο. Έχουμε προϋπολογίσει και τα δύο συνολικά και τα δύο πάρκα αυτά θα μας στοιχήσουν γύρω στα 400.000 ευρώ.
Εδώ είμαστε. 300.000 ευρώ θα μπορούσαμε. 400.000, ναι. Δύο πάρκα.
Δύο πάρκα, ναι.
Ναι, δηλαδή Εγώ θυμώνω με το πόσο πιο γρήγορα θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αυτά και να είχαν ξεπεραστεί όποιες δυσκολίες, και αυτή την ώρα να μιλάγαμε για την Κρήτη που είναι στο χάρτη των ευρωπαϊκών προορισμών για τους τουρίστες εκείνους που κάνουν καταδύσεις. Οι ανταγωνιστικές μας περιοχές ποιες είναι αυτή την ώρα στις υπόλοιπες χώρες?
Αρκετές. Η Μεσόγειο είναι, όπως σας είπα, την κυνηγάνε πολύ. Δηλαδή η Μάλτα είναι πάρα πολύ, πολύ μπροστά. Σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω το 23% του ΑΕΠ της Μάλτας είναι μόνο από καταδυτικό τουρισμό. Η Κροατία επίσης έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο χάρτη. Αλλά θα ήθελα λίγο να σας πω για το κομμάτι της Αιγύπτου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος στην Ερυθρά Θάλασσα, το Sharm el Sheikh.
Ναι, το οποίο ξανά άνοιξε η αγορά του.
Ναι, ξανά
άνοιξε η αγορά του. Περάσει τις δυσκολίες της.
Ακριβώς. Ίσως είναι ενδιαφέρον γιατί πριν συζητούσαμε για τις επιπτώσεις του. Τις επιπτώσεις που έχει στο χώρο.
Τις θετικές.
Ναι, τις θετικές. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι το 1983 το Sharm el Sheikh ήταν ένα μικρό μέρος, ένα μικρό χωριουδάκι.
Ναι.
Το οποίο ψάχνω τώρα να βρω εντωμεταξύ το.
Τα στοιχεία που συνδέουν την ανάπτυξη του Sharm el Sheikh με τον καταδυτικό τουρισμό.
Λοιπόν,
γιατί εκεί έγιναν επενδύσεις.
Σκεφτείτε ότι το 1983, λοιπόν, αυτό το θέρετρο,
ναι,
στην Ερυθρά Θάλασσα διέθετε 2 καταδυτικά κέντρα, 3 σκάφη κατάδυσης και 200 κλίνες τουριστικές.
Αυτό.
Το 20 χρόνια μετά,
ναι,
διέθετε 40 καταδυτικά κέντρα, 300 καταδυτικά σκάφη και 20.000 κλίνες. Φανταστείτε λοιπόν το
την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη, τα χρήματα που μπήκαν,
ναι,
σε ένα γραφικό ψαροχώρο το οποίο αναπτύχθηκε. Ναι. Γίνανε 40 καταδυτικά, ναι, πάρκα.
Και αυτοί εδώ μεταξύ δεν έχουν κάνει και αυτό που κάναμε. Δηλαδή αυτοί βασίζονται μόνο στις θάλασσές τους και στα ψάρια που κυκλοφορούν. Έχουν ζεστά νερά βέβαια και πολύ ωραία ενδυμικά είδη. Και αυτό πουλάνε.
Εντάξει.
Και την οργάνωσή τους, τίποτα άλλο.
Εμείς ό,τι έχουμε να πουλήσουμε, λέμε, μην το δείτε. Πάμε να δούμε πού είναι κάτι που δεν μπορείτε να δείτε, να δημιουργήσουμε ένα πάρκο. Τέλος πάντων, το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Έχω την αίσθηση ότι θα αντιληφθούν και ακόμα και οι πιο δύσκολοι ακροατές αυτού του εγχειρήματος τα σημαντικά και πολλαπλά ωφέλη τα οποία συνδέονται με το καταδυτικό τουρισμό και θα μπορέσουν να ανοίξουν πολύ πιο εύκολα τις συζητήσεις οι οποίες έρχονται. Ας μπει σε τροχιά συζήτηση ουσιαστικά και υλοποίηση στο πρώτο καταδυτικό πάρκο και νομίζω ότι μετά, κύριε Καραπηδάκη, θα περπατήσετε πολύ πιο εύκολα στις υπόλοιπες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί βοηθάτε κατά πολύ το να αντιληφθεί και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και ποια είναι τα ωφέλη τα οποία απορρέουν από τον καταδυτικό τουρισμό και ειδικά εδώ στην Κρήτη, που είπατε και εσείς ότι οι καιρικές συνθήκες και γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο νησί δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε και για επιμήκυνση του τουρισμού στην Κρήτη, χωρίς να θεωρητικολογούμε, αλλά με αυτές αποδείξεις και ουσία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά με το καταδυτικό πάρκο, με τα καταδυτικά πάρκα, με τον καταδυτικό τουρισμό και με όλα εκείνα που δεν κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ελπίζω τώρα να βρεθεί ο τρόπος, ο χρόνος και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να κινήσουν τις διαδικασίες και να μπορέσει η Κρήτη να εκμεταλλευτεί κατά πολύ τον απίστευτο φυσικό πλούτο που υπάρχει στο βυθό Πέριξ και τις βόρειες και τις νότιες πλευράς του νησιού μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής.